السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دقزيت وكيجيجي كيكيكي فتكا ولاية يكندوا مكوا دودوما، sisi ndugu zenu tuliotoka sehemu tofauti ikiwemo Tanga, Zanzibar, Moshi, Arusha, Dar es Salaam na wengineko, Dodoma, wengine kutoka Mwanza na wengine kutoka Kondoa hii. Allah subhanahu wa ta'ala ame tukutanisha mahali hapa kwa wakati huu kwa ajili ya jambo la dini. Mara nyingine misafara kama hii hutokea, pengine labda wakawa ni viongozi wa serikali au wanasiasa wakipita wakiomba kura. Narudia tena, misafara kama hii mara nyingi utaona ni viongozi wa serikali, labda pengine wakikagua miradi, wakiwatembelea wananchi, au mbio za mwenge, au wanasiasa wakipita katika majimbo yao na katika maeneo yao, pengine kwa ajili ya kampeni na kuomba kura au wengineo. Sisi msafara wetu huu ni kwa ajili ya dini. Hatukuja hapa kuomba kura, tumekuja kuwatembelea ndugu zetu Waislamu wenzetu wanaoishi katika wilaya hii ya Kondoa, wakiwemo wenyeji na wakazi wa hapa KK. Kwa kweli tumefurahi na tunafarijika sana pia kwa kuona mahudhuria yenu, kwa sababu hii ni sehemu ya kutukirimu sisi. Laiti tungekuja hapa na hakuna mtu, basi hayo tunayotaka kuyasema tusingeweza kusema. Lakini alhamdulillah, kwa hishma na taadhima, mmehudhuria na mmetusubiri kwa muda mrefu. Allah walipe kila la kheri, Allah wahifadhi, Allah wabarik nyinyi na vizazi vyenu na familia zenu, awaondoshee husda na kila balaa. Sisi Waislamu walillahi alhamdu tuna fakhari kubwa sana kwa kuwa aliyeletwa kwetu kutufikishia risala ya Mola wetu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume bora kabisa, kiumbe bora cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemchagua akamfanya ndiye mtume wetu, na sisi tukaamrishwa tumtii na tuyapokee mafundisho yake kwa utiifu na unyenyekevu, tuyafanyie kazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye kiigizo chetu katika ibada zetu, maisha yetu na miamala yetu na kila jambo letu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حقيقة كيمبتكانا كنو نيني كبتيا متومي والله كيجيزو جيما منا نيني ومتومي والله روازا جيما نكيجيزو جيما. Tukitaka mahali pa kuiga basi tumuige yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu ambaye amefikia ukomo wa mwisho kwenye tabia njema, wa innaka la ala khuluqin adhim, Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakika wewe Muhammad uko katika tabia tukufu, tabia nzuri kabisa. Kwa hiyo mtu akitaka kupata tabia njema na maadili mema, basi wa kumuiga ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali ukitaka kufanya ibada iliyo sahihi, wa kumuiga ni yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana katika ibada mbali mbali alikuwa akihimiza watu wapokee mafundisho ya ibada kutoka kwake. Mfano katika swala, swala tunayoiswali kila siku, swala za faradhi tano kwa jamaa, mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akiwaambia masahaba, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mlivyoniona mimi nikiswali. Masahaba kweli wakamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajifunza kutoka kwake, na wao hawakufanya ubakhili. Kile walichojifunza kutoka kwake wakawafundisha wenzao. Bali hata katika hija ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyohiji, alikuwa akiwaambia masahaba kila mara, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu, mafunzo ya ibada yachukueni kutoka kwangu, niangalieni ninavyofanya mimi, nisikilizeni ninavyosema mimi, mchukue kutoka kwangu. Masahaba wakamuiga. Leo ukiisoma hadithi ya Jabir anaelezea haji ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona zile tafasil na namna haji ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa. Alhasil ni kwamba sisi tuna mahali pazuri kabisa pa kuiga, na hapo ni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa je, itawezekana kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam kwani sisi tumemuona? Jawabu, hatukumuona. Sasa tutamuiga vipi? Jawabu lake ni rahisi, kwamba yale yote aliyoyasema na yote aliyoyafanya yawe ni mambo ya kiitikadi, mambo ya kiibada, mambo ya miamala, yote yamethibitiwa na yamo ndani ya vitabu. Ukisoma kwenye Sahihu al-Bukhari, Sahihu Muslim, yani ukitaka kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, soma vitabu vilivyokusanya vitendo vyake na kauli zake na sira yake na maisha yake. Kwa mfano al-Kutubu Sitta, kitabu cha al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, kitabu cha Imam Muslim Sahih Muslim ya al-Imam Abu al-Hajjaj Muslim ibn al-Husayn ibn Muslim an-Naysaburi, kadhalika kitabu cha al-Imam Abu Daud Sunan Abi Daud cha al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath, كذلك سنن الإمام الترمذي جامع الترمذي جاء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، كتاب جاء الإمام النسائي السنن سنن النسائي، كتاب جاء الإمام ابن ماجه سنن ياكي محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. ونوشون ونكسانيا يعني مفروز يوتي يمتوم صلى الله عليه وسلم. اليوم أنا تعالي الإمام البخاري كتاب شاكك كيتا الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح كتاب صحيح كليشوكسانيا المسند تنكو إليزو كسند ومبكيو من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك مامبو يمتومي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نسنة ذاك نتاريخ ياك سيكو ذاك لزويش نتاريخ ذاك لما تكيو ياك ويو كفنقوا كتاب كولي وتعولى مامو يمتومي صلى الله عليه وسلم هيبا يبغتك صحيح مسلم نكتبه في كنيف vitabu vilivyoandika mambo haya ni vingi nimevitaja hivi ambavyo ahlus sunnah wal jamaa wanaviita al kutubus sita kwa nini nimetaja hivi kwa ukitaka kujua mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha yake utayapata humo katika mambo ya kiitikadi mambo ya ibada miamala yake biashara kilimo mambo yote yameelezwa humo na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo utamjua lakini sasa ndugu zangu hilo litawezekana vipi kwamba kila mmoja ashike kitabu hivi sasa ukitembea pingine KK nzima hii labda hiyo sahihul bukhari kama iko anayo mtu mmoja au watu wawili au hakuna kabisa sikwambii hivyo vitabu vingine na sahihul bukhari ndio kitabu kinaitwa asahul kutubil musannafa ndio kitabu sahihi zaidi miongoni mwa vitabu vilivyotungwa baada ya Qur'an ukiitoa Qur'an vitabu vingine vyote vilivyotungwa na wanadamu hicho ndio kinaongoza nambari moja lakini na hakika kwamba kuna waislamu wengi hawalijui hilo pingine leo ndio lisikie si watu tunga vitabu yule katunga kitabu hiki na yule katunga kile yule aelezea hili vitabu viko vingi lau kama huu msikiti tuamua tukufanya ni maktaba ya Kiislamu vitabu vya Kiislamu tu basi usingetosha huu vitabu ni vingi lakini kilichokuwa sahihi zaidi ukiacha Qur'ani Qur'ani hiyo haina mpinzani kitabu cha kwanza kilichokuwa sahihi zaidi ni sahihu ya al-Imam al-Bukhari humo ndani utayakuta mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia iliyokuwa bora zaidi kisha vingine vinafuatia kisha kinafuatia kitabu cha Muslim kisha cha Imam Abu Daud kisha cha Imam Tirmidhi kisha cha Imam An-Nasa'i kisha cha al-Imam al-Ibn Majah kwa hiyo hata kule kupatikana kwanza kwenyewe watu kutambua kwanza watu hawatambui pengine mtu sasa hivi ana miaka 40 ndio asikie maneno haya leo ala kama kuna kitabu hicho au mtu ana miaka 50 au 60 au 70 hilo jambo la kwanza jambo la pili pingine kwa umri huo alionao hawezi kukisoma kitabu hicho hajui kilichoandikwa mule ndani sasa vipi tutamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ni wajibu kwa kila muislamu kujua mambo haya matatu ma'rifatul abdi rabba ni mtu lazima kumjua mola wake katika mambo ya wajibu yaliyo wajibu juu ya kila muislamu sio khiari lazima kwa kila muislamu mwanamme mwanamke kijana mzee mtoto ni wajibu juu yake kujua mambo matatu kwanza kumjua mola wake subhanahu wa ta'ala mola aliyekuumba utamjuaje mola wako jambo la pili maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ni kumjua mtume wake mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lazima umjue na jambo la tatu maarifatu dini al-islami bil adilla ni kuijua sasa dini ya Uislamu kwa ushahidi kile unachokifanya kwamba hiki nimekifanya ushahidi wake ni huu jambo hili nimelifanya au nimeliacha ushahidi wake ni huu na dalili yake ni hii ni wajibu hakuna masuala ya kuigaiga wamfuata fulani wamfuata fulani la ni lazima ujue sasa yote haya matatu ukiunganisha na hili la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya mawili kumjua Allah mula wako aliyekuumba na kuijua dini lakini pia kuna kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamjuaje kama wewe hutaki kusoma kama hukumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam utamjuaje sasa kwa maneno haya hatuoni kwamba tuna uwajibu wa kuitafuta ilmu wajibu upo, na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta ilmu ni faradhi mno, ni jambo linalolazimishwa mno kwa kila Muislamu. Kuitafuta ilmu ni jambo lililofaradhishwa na kulazimishwa mno kwa kila Muislamu. Kuna mambo yamefaradhishwa, lakini kutafuta ilmu ni lazima, faradhi ya lazima, yani jambo kubwa kabisa. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha nafasi ya ilmu, anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aseme hivi, wa qul rabbi zidni ilma. Hakuambiwa wa qul rabbi zidni mala, rabbi zidni mulka, rabbi zidni umra. Hakuambiwa maneno hayo kwamba ewe mola wangu nizidishie ufalme, ewe mola wangu nizidishie mali, ewe mola wangu nizidishie umri, au nizidishie kadha kadha watoto. Kaambiwa na Allah, anaamrishwa wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, waambie, sema Muhammad, ewe mola wangu nizidishie ilmu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kuwa na ilmu, fahamu, kamtajia jambo la ilmu, ajue nini? Ajue kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ajue hilo, akaambiwa kwanza jua. Kwa hiyo miongoni mwa masharti ya hiyo la ilaha illa Allah ni ilmu, na ndio maana hata huyo Imamu al-Bukhari kwenye kitabu chake tulichosema ndio kitabu sahihi zaidi miongoni mwa vitabu vilivyotungwa, anasema, ameweka mlango, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaozungumzia kwamba elimu ndiyo kwanza, kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Kabla hujasema chochote, wewe unatakiwa uwe na elimu, nacho ufikirie, hiki nakijua, hiki nimekisoma, ndivyo hivi, elimu ndivyo inavyoelekeza. Kabla hujatenda jiulize maswali hayo, kabla hujasema jiulize maswali hayo, kuonyesha katika Uislamu elimu ndio inayopewa kipaumbele. Na ilmu inaleta utukufu. Mujitamaa wetu, jamii yetu na dini yetu itaendelea kupata utukufu wakiwa watu wake wana elimu. Laiti hapa katika kijiji hiki pangekuwa pana maulamaa wakubwa, naamini Dodoma na Tanzania yote ingemiminika hapa kwa ajili ya kufuata ilmu, na mji huu ungepata utukufu kwa sababu ya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, na wale waliopewa ilmu anawanyanyua daraja nyingi, atawanyanyua hapa duniani na huko akhira, daraja zao ziko mbali kabisa. Daraja ya walio na ilmu si sawa na daraja ya ambao hawana ilmu. Mtu mwenye ilmu halingani sawa na asiye na ilmu mbele za Allah. Nyumba yenye ilmu si kama nyumba ambayo haina ilmu mbele za Allah. Mji wenye ilmu si kama mji ambao hauna ilmu. Nchi yenye ilmu si kama nchi ambayo haina. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Waambie wao, hawalingani sawa, wale ambao wanajua na wale ambao hawajui hawawezi kulingana sawa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, bali mbele za watu wengine. Na kikubwa zaidi ni kuyajua haya matatu niliyotaja: ma'rifatu al-'abdi rabba wa ma'rifatu dinihi wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alayhi wasallam wa ma'rifatu dinihi au dini al-islam bil adillah. kumjua Allah, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini kwa dalili. Watu wa KK mna majibu mbele ya Allah, mna maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtakayoulizwa, ambayo mnatakiwa muyaandalie majibu yake haya. Kwa nini pamejengwa kituo kama hiki, pamejengwa kituo hiki katika mji wenu? Tumemtoa mtu huko, ana kwao, ana jamaa zake, ana mambo yake. Ustadhi Adam, nenda KK kawafundishe dini ndugu zako kule. Na kabla yake hapa alikuwepo Abu Sumaiya, alikaa hapa Ustadhi Haji Chumu kwa Zanzibar, lakini nilimpigia simu, Haji nenda KK. Alikuja akakaa hapa. Adam nenda KK. Adam yuko hapa anasomesha, na mimi naamini kwamba anasomesha usiku na mchana, asubuhi na jioni. Amejitolea mambo yake, ameacha mambo yake yote, amekuja hapa kusomesha. Ima atakaa mwezi, miezi miwili, miezi mitatu au zaidi ya hapo, lakini amekuja kusomesha. Je, wewe kama mwana KK, wewe kama mwana kijiji wa hapa, unanufaika nini na darasa anazozitoa na taaluma anayoitoa? Je, wewe wajua, nakuuliza, je, wewe wajua kusoma Qur'an vizuri kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho? Wajua? Wajua hadithi za Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam? Wamjua Mtume wewe wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Au wamsikia sikia tu? Wamjua umemsoma kwenye kitabu gani? Wewe waijua la ilaha illa Allah? Wazijua sharti za la ilaha illa Allah? Wewe ziko ngapi na ni zipi? Zitaje. Wazijua wewe na huo umri Allah aliyokupa wewe, baba, babu, mama, dada, mwajua nyinyi hii la ilaha illa Allah, kalima ya tauhid aliyefundisha Mtume Muhammad SAW? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba zake. Wewe waijua? Wajua masharti yake? Au mpaka hapo ulipofika wewe wajua kuvaa tai tu au kuvaa koti tu? Wajua kuwinda tu, wajua kulima tu, wajua kufuga tu na kukamua maziwa, wajua hayo tu, lakini la ilaha illa Allah huijui kweli? Wajua sharti za la ilaha illa Allah wewe? Wajua mambo yenye kuivunja la ilaha illa Allah? Na mimi nina hakika kwamba Ustadhi Adam hapa anasomesha mambo haya. Wajua sharti za udhu wewe? Wajua nawakidhi zenye vichanguzi vya udhu? Wajua swala wewe vizuri? Wajua vitu vinavyobatilisha swala? Sasa inakuwaje analetwa mwalimu kutoka huko alikotoka kwa ajili ya kufundisha dini, wewe hujui dini, wala mtoto wako wala mke wako, alafu yule aliyeletwa kwenu nyinyi hamumjali kabisa? Sidhani kama hata siku moja alipita akawaambia mumchangie ataka pesa kutoka kwenu. Qul la as'alukum alayhi ajra, kama Mtume SAW alivyoambia, mimi siwaombeni ujira juu yake, mimi nimekuja kuwafundisha, someni, alikuwa akiwaambia ndugu zake. Na hivi hivi ndio walivyokuja walimu wetu, watu wakae wasome. Na nyinyi wenye watoto wenu, watoeni watoto wenu waende wakasome dini, na huo ndio wakfu mkubwa ambao mtakuwa nyinyi mmeutoa. Leo kuna mtu ameruhusiwa watoto saba, watoto nane, kumi, kumi na moja, hana shekhe hata mmoja. Wallahi mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Allah amekupa watoto watatu wanne, hakuna shekhe hata mmoja, hakuna mwenye ilmu hata mmoja. Haya, umekosa nini wewe? Ukiulizwa kwa nini wewe hukuandaa mtu atakayesimamia dini ya Allah kwa ilmu, utajibu nini? Hebu tujalie twafa sasa hivi, afu tunaulizwa tuna majibu gani? Ah, mtoto wangu mmoja yuko Dar es Salaam, sijui afanya hivi na hivi. Mwingine yuko Dodoma, afanya vile na vile. Mwingine kazi yake kuchunga, ndio mmeletwa kwa ajili ya mambo haya. Lakini wote hao wamekuwa hivyo kwa sababu ndivyo ulivyowalea wewe. Wewe hukuwapa muongozo wewe kwenye jambo la dini. Uliona dini ni jambo jingine, bali akitaka atasoma, asipotaka yule kapenda kusoma dini. Huyu hajapenda kusoma dini. Hakuna suala kutaka na kupenda bwana. Watakiwa watoto walelewe kwenye msingi huo. Waandaliwe hivyo. Kwamba sisi tuandae watoto wetu waje waishike dini. Waisomeshe dini. Wawe katika maulama, wawe katika duat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Hakuna mtu atakayezungumza aliyekuwa na kauli iliyo nzuri kabisa kumshinda yule ambaye analingania kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Simama utoe speech yako kwa ufasaha wa hali ya juu kabisa. Zungumza mazungumzo yoyote katika hadhara yoyote kwa ufasaha wa hali ya juu kabisa, mpaka watu wafurahi, wapige makofi au watu walie. Lakini kama si ulinganizi kwenye dini ya Allah, hauwezi kuona faida huo. Hamjaona watu wakipita wakihamasisha mambo mbalimbali humu, kilimo cha kadha, mifugo, ufugaji wa namna kadha, au kuzungumzia mambo ya maradhi, kujikinga na ukimwi, sijui kufanya hivi. Wote ni walinganizi, wanalingania. Lakini hakuna aliyekuwa na maneno yaliyo bora zaidi, mazuri kuliko yule anayewalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo kazi ya maduat, watu wa ilmu. Sasa umeondoka duniani ukuwacha hata mtu mmoja wa aina hiyo, hasara, wallahi utapata hasara. Iwe sasa wewe ulilisimamia hili na ukawatoa watoto wako kwenye njia hiyo, wao wakakukimbia na wewe ukatengana nao kwa ajili hiyo. Maana yajua wazi, mimi nikiliacha jambo hili nitakosana na mzee wangu, itakuwa ndio basi. Kwa hiyo akakitari kukosana na baba yake, lakini sio ameacha kusoma. Ah, umerudi? Ah, basi kaa hapa, utaki kusoma eh? Basi isiwe hivyo. Kama kweli twampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumsomeni Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuibebe dini yake, tuieneze dini yake, tuieneze risala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati huo huo pia na sisi wenyewe tujiamulie kuyabeba mafunzo yake kwa kuyafanyia kazi. Ukiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, kwenye hili wewe fanya hivi, fanya, hutapata hasara, utapata faida. Kuna watu wanabishana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiambiwa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna tu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Na mkimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam mtapata muongozo, mtaongoka. Si sunna tu. Yule ni mtume wa Allah, ameletwa kwetu atuongoze njia ya sawasawa, aturekebishe tabia zetu na mwenendo yetu. Kwa hiyo unapoambiwa haya ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiyadharau, usione kama ni mambo ya mtu kafundisha fulani, mwenyekiti fulani, shekhe fulani wa kata, shekhe fulani wa wilaya. La, ukishaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hicho ni kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hicho ni kitu kingine mbali kabisa. Huyo ameagizwa kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tusiyafanyie uadui mambo hayo, tutapata madhara makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Na watahadhari wale ambao wanakhalifu amri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, isije ikawafikia wao fitna na ukawapata wao mtihani, ikawapata wao adhabu, ikawafikia wao ashirk, au isije ikawafikia wao adhabu kali kwa sababu ya kukinzana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kusema ndugu zangu ni mengi, lakini mtangulizi wangu hapa alikuja kutanguliza ameniambia kwamba nisiseme zaidi ya nusu saa, na hapa nimeika stopwatch Hili nalo zungumza sasa hivi ni dakika 30 kamili. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa ili kufuata utaratibu uliowekwa. Ya kuzungumza na nyinyi ni mengi, lakini kubwa tusomeni. Kama mimi nimepita kwa muda mfupi, ndugu yetu Sheikh Adam tumemleta hapa kwa niaba yetu, yuko hapa. Hebu someni. Someni kwa kimtapata faida biidhnillahi karim. Allah atuhifadhi sisi na nyinyi pia. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك جزاكم الله